Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Augustā eksploatācijā nodots pirmīs apjūmēgais infrastruktūras objekts aiz Latvijas-Baltkrīvējas robežas. 30 metru garīs tuneļs, kas būtiski atvieglai robežu apsardzēbu pie Daugavpiļas Polockas dzelzceļa liņējas, informē valsts akciju sabiedrība valsts nakustamī īpašumi. 30 tonnu smagīs metāla tuneļs ir viena no funkcionālākajiem un ilgtspējīgākajiem šāda tipa inženiertehniskajiem būvēm Latvijā. Vienlaikus noslēgumam tevojās pontonu ceļa izbūve operatīvākai Baltu azara šķērsošanai vairāk nekā 150 pontoni jau ir samontēti, atlikuši vienu apkotnes labīkortošanas darbi. Tāpat tiek veidota Malnu azara šķērsošanas infrastruktūra un šī objekta eksploatācijā varētu tikt nodota jau tivoku mēnešu laikā. Latvijas-Baltkrīvējas robeža apsardzēbas infrastruktūras izbūvis pirmajā kortā iekļautajos posmos ir atlicis izbūvēt vien aptuveni 13 km žūga. Latgaļas plānošanas reģiona Latgaļas uzņēmē darbības centrs ar Latgaļas plānošanas reģiona attīstības padomis atbalstu jau dasmatu godu izsludinojas konkursu Latgaļas reģiona uzņēmēju goda balva 2023. Šogad trīs piezvirzēt pretendentus arī divam jaunam nominācijam – goda lauksēmnieks un goda ražošanas uzņēmums. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs organizācija uzņēmuma kolektīvs komersants bīdrēba īstoļa pašvaldēba var izvirzēt pretendentus konkursam līdz 22. Septembram īskaitot. Konkursā var piezadaļāties jebkurš uzņēmējs, kura saimniecisko darbēba nūris Latgaļas reģiona teritorijā, neatkarīgi no juridisko statusa un darbēbas nūzaris. Seiko, kā informācija pieejamā Latgaļas plānošanas reģiona mojas lopā. Daugavpiļas pilsētas pašvaldība informēja, ka tiem vecokiem, kuru bērni pīzadaļājās nometņos augusta mēnesī un ar izlaiduši kaidu no nometnis dīnom slimēbas dieļ, ir iespēja atgrīst naudu par šom dīnom rakstot īsniegumu līdz 15. Septembram. Pēc 15. Septembra īsniegumi natiks pieimti un nauda natiks atgrīsta. Īsniegumu par naudas līdzekļu atgrīšanu iespējams uzrakstāt klot Tīņī Kandavas ilā 17A.
Laika ziņas.
Dīnās saule meisīs ar mokūņiem, tomēr Dīna aizritās bez īvārojumiem nokrišņiem. Pusslāns dienvedu rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.